Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e hënë 26 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës e thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të ardhse të tetovës, nuk ka ndryshime në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka vizituar trupat në bazën ushtarake në Hawaii për herë të fundit si president dhe komandant të suprem i forcave të armatosura. Ai së bashku me bashkëshortën e tij, Michel, dje e vizituan bazën Kaneohe Bay, që është afër pushimores ku familja presidentit po e kalon pushimin. Megjithse kjo do të jetë hera e fundit që ju drejtohem si president, dëshiroj ta dini se si shtetas, falënderimi dhe përkushtimi im do të mbetet me ju në çdo hap dhe kjo nuk do të ndalet, tha Barack Obama. Ai po ashtu ka theksuar se të shtunën i kishte thirrur ushtarët e vendosur në Irak dhe Afganistan, disa prej të cilëve derisa ne takohemi i kryejnë misionet për ta mposhtur ISIL-in. Pushimin për festat e fundvitit Barack Obama tradicionalisht e kalon në Hawaii, ku ai është lindur dhe ka kaluar pjesën më të madhe të rinis. Lideri i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodig i ka hedhur poshtë pretendimet se i ka paguar 10.000 dollar për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe se ftesën e ka marrë prej miqve të tij që ishin në shtabin zgjedhor të Trumpit. Ka marrë ftesë për të qenë i pranishëm në ceremoninë dhënjes së betimit të presidentit të ri amerikan, ndërsa akreditimet më presin në Washington, tha Dodik për të përditshmen veçernjë novosti dhe ka shtuar se nëse administrata në largim në Washington nuk më pengon në marrjen e vizës, do të jem në inaugurim. Asgjë nuk kam paguar, tha Milorad Dodik dhe ka precizuar se thirrjen e ka marrë në fillim të dhjetorit, por nuk ka pasur dëshirë ta presoj në media. Sipas tij, tash është i detyruar ta thotë të vërtetën. Presidentet e Rusisë dhe Iranit janë pajtuar për të vazhduar të punojnë së bashku në çështjet e ndërlidhura me ndihmën për gjetje të zgjidhjes për krizën politike në Siri, ka njoftuar presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Iranit Hasan Rohani biseduan me telefon në fundjavë, duke e përshkruar rimarrjen e kontrollit nga qeveria e Sirisë në qytetin Aleppo si kthesë të madhe në këtë konflikt. Të dy zyrtarët e lartë janë pajtuar për ta mbështetur idenë që në kryeqytetin Astana të Kazakistanit të mbahen bisedimet për arritjen e paqes në Siri me qëllim të arritjes së marrëveshjeve të formuluara në mënyrë precize. Këngëtari i njohur i muzikës pop britaniku George Michael ka vdekur në moshën 53 vjeçare në shtëpinë e tij në Oxfordshire në Angli. Rrjeti BBC e ka cituar Cindy Berger, publiciste e të ndjerit të Michael, sa e ka vdekur në qetësi në shtëpi dje dhe se nuk ishte i sëmur. Por menaxheri i këngëtarit të Michael Lipman tha se shkak i vdekjes ishte sulmi në zemër. Policia tha se nuk ka pasur rrethana të dyshuara lidhur me vdekjen e këngëtarit. George Michael i ka shitur më tepër se 100 milion incizime në gjithë botën dhe nga revista Billboard në vitin 2008 ishte radhitur në vendin e 40 në listën e 100 artistëve më të suksesshëm të gjitha kohrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të këtij programi, udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Sipas tyre, më e ngarkuara është gjykata themelore në Prishtinë. Thuhet se problemi i madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pasgjidhura prej vitit në vit. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë një problem të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra. Autoritetet kompetente thonë se problem në këtë çështje paraqet mungesa e llogaridhënies dhe papërgjegjësia e gjyqtarëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nat Idrizi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët në gjykatat e caktuara nuk kanë përmbushur normën e lëndëve të cilat është dashur të përfundojnë, andaj sipas tij, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i madh.
Dikon afër 400 mijë janë, po 200 mijë janë kundërvojtje. Dikon i bën se rreth 200 milion që janë këto penale civile dhe çështje tjera.
Për dallim nga gjykatat e tjera të Kosovës, ajo themelore në Prishtinë është më e ngarkuara, kanë nënvizuar ai. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy arsye që kanë ndikuar në mosgjidhjen e numrit të madh të lëndëve në gjykata. Arsyeja e parë sipas tij është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse e dyta është mungesa e llogaridhënies.
Mirë, po një prej problemeve më kryesore vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Nëse i shohim numrin e lëndëve të cilat vijnë punë mbrani vite dhe numrin e lëndëve që zgjidhen mbrani vite, atëherë del që gjyqtarët dhe prokurorët janë efikas, por problem mbeten numri i madh i qindra mira lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Për këta do duhet që të kishte një strategji e cila duhet të mbështetej nga institucionet për të bërë zgjidhje përmes rritjes së numrit të bashkëpunëtorëve apo eventualisht emrimit të gjyqtarëve ose prokurorëve të përkohshëm.
Ndërkohë, Nehat Idrizi thotë se problemi që shkakton grumbullimin e lëndëve buron nga mungesa e resurseve njerëzore. Sipas tij, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në hartimin e një strategjie për zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Këtë vit kena me punu ma tepër, më shtutëm në përgjësia e gjyqtarëve që me qenë ata ma nivel detyres, edhe me qenë ma efikas, edhe kemi ndu me bashkëpunëtor profesional, spoko një bashkëpunëtor me qenë të gjyqtarë, edhe disa veprime tjera që do të jenë shërbim të efikasitetit gjyqësisë që zvoglimit të numrit ma filandve.
Ndryshe, korupcionin e gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi lëndëve, nga ndalësimin e reforma, janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit e drejtësisë edhe gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Vetë udhëheqësit e këtyre mekanizmave kanë thënë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të mëdha. Ata kanë thënë se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rivotimi i djeshëm në të ardhmen të rajonit të Tetovës në Maqedoni nuk e ka ndryshuar e numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në këtë vend në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Sipas njoftimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, LSDM i ka fituar 245, ndërsa VMRO DPMN 149 vota në rivotimin në të ardhmen. Por ka pasur deklarata të ndryshme të dy partive se kush do ta formojë qeverinë e Maqedonisë. Kronike përgatitur